Dobre, skúsme oslepačí krok. Aj keď teda nie je nový rok. No, ja som hľadal, že kam mi zmizol zvyšok Deuteronomia 26. Takže som tento obraz zle vložil. Verž 8. Hospodin nás vyviedol z Egypta silnou rukou, vystretým ramenom, s veľkou hrôzou, so znameniami a zázrakmi. A priviedol nás na toto miesto a dal nám túto krajinu, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. A teraz, hľa, priniesol som prvotinu plodín zeme, ktorú si mi dal, Hospodine. Polož to pred Hospodina svojho Boha, poklon sa pred Hospodinom svojim Bohom a raduj sa zo všetkého dobrého, čo Hospodin tvoj Boh dal tebe i tvojej domácnosti. Ty, nielen sám, ale aj tí, ktorí nemajú pole, hej, levita, a cudzinec, ktorý prebýva v tvojom prostredí. Všimli ste si, že v starom zákone nemáme šťastné, alebo v celej Biblii nemáme šťastné manželstvo, ale ako, ja to som chcel povedať. Asi najbližšie Rut a Boaz by prišli, aj keď tá frustrácia tých dier v zjavení je. A prečo nie je pridaná ešte jedna kapitola? Mňa by strašne zaujímalo, hej, a čo bolo potom? Ako tá multikultúrna, ako sa vyrovnávali s rozdielami v kultúre a vo všetkom. No dobre. Jedného dňa obchodník z Egypta ide na svojom koňovi a slnko zapadá a Boaz vyjde a povie: nebude dobré, aby si po tme išiel ďalej, poď. Zastav sa u nás, poď k nám. Sluhovi povie: postaraj sa o koňa. Žene povie: máme na večeru jedného hostia viac. Sadnú okolo stola, jedia. A obchodník sa pýta: prečo ste na mňa taký dobrý? S tým sa človek bežne nestretáva. Ja chodím touto obchodnou cestou stále. A Boaz poviete: to máte tak. Boli sme otroci v egyptskej zemi. Tvrdo nás utláčali. Ale Pán Boh pre nás niečo vykonal. A povedal: buďte láskaví k pútnikom, cudzincom, pretože na vlastnej koži ste pocítili, aké to bolo. No to som ešte nepočul. Na druhý deň ide ďalej. A keď sa po 10 dňoch vracia späť, znovu Boaz ho tam vidí, pozve ho späť, znovu: poď k nám. Je piatok večer, sadnú okolo stola, začína sa sobota. Čo je to sobota? V živote som nepočul. No to máš tak. Boli sme otroci v egyptskej zemi. Pán Boh pre nás niečo vykonal. A preto povedal: pamätaj, že si bol otrokom. Pamätaj na deň soboty. Pripomeň si stvorenie, pripomeň si vykúpenie. Keď chcú vydať svedectvo o svojej viere, čo povedia? Povedia svoj príbeh. A ukážu, ako ten ich príbeh je súčasťou toho veľkého príbehu Biblie. Toho veľkého príbehu Božieho jednania, Božieho konania vo svete. OK. Keď národ izraelský je v Egypte utláčaný faraónom, Pán Boh povolá Mojžiša a pošle ho za faraónom. Faraón povie: kto je Hospodin? Hospodina nepoznám, Izraela neprepustím. Predsa boli by sme hlupáci, ak by sme prišli o lacnú pracovnú silu. Nič nebude. No, Pán Boh povie: tak, ak Hospodina nepoznáš, tak sa predstavím. Predstaví sa, diskutujú dopredu, dozadu, tam, späť. A výsledkom je to, že nakoniec Izraelci odchádzajú z Egypta. Akt spasenia v starom zákone. Jazyk stvorenia je použitý na opísanie udalosti. A keď sú na prešli cez more, sú na druhej strane čakali by sme a žili šťastne, až kým nepomreli. No a aj pomreli na tej púšti, ale šťastne nežili. Čo bude ďalej? A tak tá ďalšia časť toho príbehu nás vedie na Sinaj, na púšť Sinaj. A to, čo sa stane pri Sinaji, je revolučné, pretože sa to týka nielen bývalých otrokov, ale to je dôležité pre pochopenie celého príbehu Biblie, celého ľudstva. Tak, keď Pán Boh posiela Mojžiša za faraónom, podľa 2. Mojžišovej 6.28 až 7.1, zase sa nám kvoň podrgol, takže rozdelenie kapitol sa veľmi nepodarilo, mu povie toto. Keď sa Hospodin rozprával s Mojžišom v Egypte, riekol Hospodin Mojžišovi: Ja som Hospodin. Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, všetko, čo ti ja hovorím. I odpovedal Mojžiš pred Hospodinom: Akože ma počúvne faraón. Ja mám neohybné pery. Ja nie som žiadny rečník. Prečo by on mňa mal počúvať? On je niekto. On je hlava svetovej veľmoci. Ja som nikto. Ja som pastier. Mňa počúvať nebude. A okrem toho, ja nie som žiadny orátor. 7.1. Hospodin riekol Mojžišovi: Hľa, urobím ťa Bohom pre faraóna. Ty budeš Bohom pre faraóna. Počujete dobre? Ty budeš Bohom pre faraóna. Jedna základná pravda Biblie je tu odhalená. Boh potrebuje telo. Potrebuje telo. Potrebuje niekoho, skrze ktorého sa zjaví ostatným. Boh potrebuje telo a krv. Boh potrebuje kosti a kožu. Ak faraón sa má niečo dozvedieť o Bohu a o tom, ako Pán Boh koná, angažuje sa vo svete, ak faraón a celé ľudstvo sa má dozvedieť, kto Boh je, aký je, tak potrebuje niekoho, kto toho Boha mu predstaví. Boha, ktorý oslobodzuje z útlaku. Vždycky v dejinách ktoréhokoľvek svetového náboženstva bude jednotlivec, ktorý povie: Ku mne prehovoril Boh. Ja mám vám čo povedať. A preto teraz musíte mňa brať veľmi vážne. Pretože so mnou hovoril Boh. A tento jednotlivec bude mať priam božskú autoritu a vplyv na ostatných ľudí. Ale to nie je koniec. Viete, čo sa stane v Exode v 19. kapitole? Boh zhromaždí všetok národ, všetok ľud. Verš 15. a 17. hovorí, Boh povie Mojžišovi: Povedz ľudu, nech sa pripraví na stretnutie so svojim pánom. Vy, čo ste starší, si pamätáte na ten text. V ústrety svojmu Bohu, na stretnutie so svojim pánom. Ja sa chcem s nimi stretnúť. Tentokrát nie len s jednotlivcom, s Mojžišom, teraz so všetkými. Ja sa chcem s nimi stretnúť. Mojžiš vystúpil k Bohu, Hospodin zavolal na neho z vrchu. Takto povedz domu Jákobovmu a oznám Izraelcom. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanom, ako som vás niesol na orlých krídlach a ako som vás priviedol k sebe. Toto je to, čo som vám pre vás vykonal. Ano? A správne sestra povedala, že kľúčový text Exodus 3.7 má Hospodin počul, Hospodin videl, Hospodin poznal. Ak ja som tam dal počul som krik, je len preto, aby sa mi to vošlo do jedného riadku, že áno. Boh vždycky sa predstavuje v slovesách. Hospodin videl, Hospodin počul, Hospodin poznal krik, trápenie, útlak ľudu svojho. Vy sami ste to prežili. Vy sami ste súčasťou tohto príbehu. Vo svojom živote ste videli, že ja som pre vás niečo vykonal. Na krídlach orlice. Bude veľmi dôležitý obraz, ktorý bude používať Biblia. To je to, čo Pán Boh robí pre svoj ľud. No. Treba ich niekedy z hniezdočka vystrčiť, hej. Ale vždycky na krídlach orlice. Nikdy sa stará. Ak ma teraz budete skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Vy mi budete kňazským kráľovstvom, vy mi budete kňazmi a králmi, kňazským kráľovstvom alebo kráľovským kňazstvom, hebrejčina sa dá preložiť aj tak, a svätým národom. Toto sú slová, ktoré oznámiš Izraelcom. A kapitola 20. hovorí o tom, a Boh zostúpil na Sinaj a hovoril s ľuďom a všetci ho počuli. Boh hovorí so svojim ľudom. Od vyhnania z raja sa toto nedialo. Áno, Boh hovoril s jednotlivcom, hovoril s Abrahámom, hovoril s Noachom, hovoril s Jákobom, Izákom, ale tuná Boh hovorí s celou skupinou ľudí. Nebo predtým bolo medené. Zdalo sa, ako keby Pán Boh neodpovedal. Ale teraz Pán Boh zhromaždí celú skupinu ľudí, aby dal najavo, že on je ochotný preklenúť tú medzeru, tú dieru, tú vzdialenosť, ktorá existuje medzi stvoriteľom a stvorenstvom. Medzi Bohom a ľudstvom. Sinaj je odpoveď na otázku Adam, kde si? Sinaj je pokračovanie príbehu z rajskej záhrady. Dôsledky vyhnania z raja sa riešia na Sinaj. Na Sinaji Boh prelomí mlčanie. Boh je blízko. Boh ide prehovoriť. Pripravte sa na stretnutie s Bohom. Boh ide hovoriť. Jediné náboženstvo na celom svete, v ktorom Boh hovorí ku skupine ľudí. Mojžišovi povie, áno, ty si Bohom, ty budeš Bohom. Ale to nezostane len u Mojžiša. Mojžiš nebude malým pápežom, malým Bohom na vrchole pyramídy. To isté povie celému ľudu. Vy všetci ste to. Vy ste to všetci. Nikdy predtým v dejinách Boh nehovoril k veľkej skupine ľudí. Žiadne iné náboženstvo nemá, že by Boh zhromaždil skupinu ľudí a povedal, vy všetci ste bohovia. Spomínate si, jak Ježiš v Evanjeliu to použije, Jána? Sme to rozoberali pred pár rokmi v 10. kapitole. A kde sa to stalo? Stalo sa to na púšti. Na území, ktoré nikomu nepatrí. Nie v meste, no to bolo naše hlavné mesto, kde Pán Boh prehovoril. Pán Boh je naše súkromné vlastníctvo. Pán Boh len v našej cirkvi hovorí. Nie, nie, stane sa to na púšti, že nikto si to nemôže nárokovať pre seba. Zemne nikoho. Na území, ktoré nikomu nepatrí. Vy sami ste videli, čo som urobil Egypťanov. Vy sami ste videli, čo som pre vás vykonal. To bol dar milosti. Pán Boh neposlal Mojžiša s dvoma doskami prikázaní do Egypta a hovorí, tak, toto od vás očakávam, že budete robiť, o pol roka sa vrátim, skontrolujem, ako plníte, ak je to na jedna mínus, vyvedieme, ak nie, predlžíme ispytateľný srok. Skúšobnú lehotu vám predlžíme. No a ak sa vám podarí dosiahnuť latku, no tak sa budeme baviť a potom vás vyvediem snáď. Nič také. Pán Boh príde, videl, počul, poznal ich trápenie a urobil niečo pre nich. Bez toho, že by si to zaslúžili, bez toho, že by oni niečo pre to urobili, to je čistá milosť. To je dar. Oslobodenie, vykúpenie, záchrana, to je dar od Hospodina. Boh to dáva ako dar. No a teraz, verš 5. Ak budete skutočne poslúchať a zachovávať moju zmluvu, budete mi zvláštnym vlastníctvom. Idea zmluvy. Zmluva sa rozsekne, myslení hebrejskom, pretože na Blízkom východe zmluva sa uzatvára tak, že sa rozseknú zvieratá a medzi nimi obidve stránky prejdú. Obe stránky zmluvy prejdú pomedzi rozseknuté polovice zvierat. Všimli ste si v 17. kapitole Genesis, že ten, kto prešiel medzi tými polovičkami, bol Hospodin. Abraham čo prispel do zmluvy? S čím prišiel? S ničím spal. Ano. Vy a ja nemáme čo prispieť k Pánu Bohu. To je to, čo robí Pán Boh. Celá zem je moja a od vás chcem, alebo s vami mám takýto plán. Vy budete kňazmi a kráľmi. Kto sú to kňazi? No kňazi sú tí, ktorí sprostredkovávajú poznanie Boha ostatným. Vy teraz, po tom, čo ste prežili tento príbeh, túto udalosť vo svojom živote, túto skúsenosť so mnou, vy budete kňazmi. Vy budete ďalej sprostredkovávať ostatným ľuďom toto poznanie o Bohu. Ak chcete vedieť, aký je Pán Boh, aké je to náboženstvo, podívajte sa na kňazov. Jeruš, can I get some repellent, please? Tentokrát to bude nielen Mojžiš, ale celý národ. Pretože Boh oslobodzuje všetkých ľudí. Boh chce, aby boli kňazmi. Ďakujem. Boh ich oslobodzuje a chce, aby boli všetci slobodní. Stanú sa svätým národom. Národom, ktorý je iný. Slovo národ nás vracia späť do knihy Genesis. V Genesis čítame o tom, ako hriech, násilie a smrť sa rozmáha, rozširuje. To, čo sa začalo jedným synom, ktorý zabil svojho brata, sa rýchlo rozšíri na celú civilizáciu ľudí, ktorí sú proti Bohu. Exodus sa začína tým, že celý národ je v otroctve. To je to, k čomu hriech vedie. K truc kráľovstvu. Kráľovstvu, ktoré ide proti Bohu, proti Božiemu kráľovstvu. Kultúry, náboženstva, inštitúcie. Ak nebudú vedené princípami Božími, vždycky vytvoria truc kráľovstvo. Vždycky sa postavia a povedú k zneľudšteniu človeka. Poníženiu tých, že človek sa stáva otrokom niekoho iného. Ale vy budete iným národom. Nie ako egyptský národ, ktorý utláčal Izraelcov. Vy budete svätý národ. Vy budete národ, ktorý nie sa neriadi chamtivosťou, násilím, zneužívaním moci. Vy budete národ, ktorý je založený na súcite, spravodlivosti a práve. Vám pôjde o blaho blížneho. Vy budete dbať o vdovu, sirotu a cudzinca. Pretože vy ste na vlastnej koži zakúsili Egypt. Vy viete, aký je to pocit. Ja som vás vyviedol z Egypta, aby ste sa stali proti Egyptom. Aby ste boli truc Egyptom. Doteraz Pán Boh hovoril k národu skrze Mojžiša. Ale teraz nastal čas, že Pán Boh bude hovoriť priamo k ľuďom. No a kapitola 20. povedal im čo? Kapitola 20. verš 1. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z Egypta, z domu sluhov. Jediný spôsob, ako rozumieť vzťah medzi Bohom a jeho ľudom, je podívať sa na to, čo už spolu prešli. Čo spolu prežili. Ich vzťah je založený na skutku vyslobodenia. Ich vzťah je založený na tom, že oni ničím neprispeli, že Hospodin prišiel a niečo pre nich vykonal. To nie je nejaký abstraktný Boh, to je Boh, s ktorým mali skúsenosť, s ktorým mali zážitok. Boh, ktorý počul, videl, poznal ich trápenie a niečo v tej veci urobil. ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol. Títo ľudia až doteraz žili ako otroci. Otroctvo to ľudí degraduje. Niekto iný s vami nakladá ako s majetkom. Patríte niekomu. Vaša dôstojnosť človeka je od vás odňatá. A samozrejme, to ovplyvnilo, ako Izraelci vnímajú seba a svet okolo seba. A preto, keď Pán Boh im dá 10 Božích prikázaní, začína dlhý proces naučiť týchto ľudí žiť. Ako žiť? Aké sú princípy života? Už nemusíte žiť ako otroci. Už môžete žiť iným spôsobom, ktorý z vás urobí ľudí. Ľuďmi. Nemajte iných bohov? Znamená, pamätajte na oslobodenie. Tým, čím ste, ste vďaka tomu, čo ja som pre vás urobil. Ak pôjdete za inými bohmi, tým vlastne sa vzdávate slobody, ktorú ja som vám vydobil. Ak zabudnete na jediného pravého Boha, ktorý vás oslobodil, zabudnete na svoj príbeh. Ak zabudnete na svoj príbeh, zabudnete na to, aké je to byť otrokom. Ak zabudnete na to, aké je to byť otrokom, vytvoríte taký istý typ spoločnosti, z akej ste vyšli. Vy budete utláčať iných. Takže 10 Božích prikázaní, to je nový spôsob, ako prežívať to, čím sú. Ako byť ľuďmi. Už nie otrokmi, už nie majetkom niekoho iného. To je nový spôsob, ako žiť v tomto novom svete, do ktorého sú povolaní. To je smluva s Bohom, ktorý počuje krik utlačených a je vždycky ochotný ich oslobodiť. Boh ich pozýva. Boh hľadá telo, skupinu ľudí, ktorí by predstavovali Boha tomuto svetu. Ktorí by ukázali, že existuje iný spôsob, než spôsoby sveta, ktoré vždycky vedú k vykorisťovaniu a utláčaniu ľudí. No a v kapitole 21. a 23. po 10 Božích prikázaniach im dá rôzne ďalšie a iné zákony, ktoré práve toto majú za cieľ. Pomôcť im uvedomiť si, aké to bolo, ako sa cítili, keď niekto ich utláčal, ich zneužíval. A že keď teraz sú v tejto situácii, aby nerobili to isté. Ak zoberieš plášť blížneho ako zálohu, pamätaj, aby si ho vrátil do západu slnka. Pretože jeho plášť je jediný spôsob, čím sa môže zakryť. A ty myslí na to, že on potrebuje spať. Pretože ak nebude môcť spať, pretože mu je zima a bude kričať ku mne, ja počujem. Ja vidím. Exodus 22, 26, 27. Ja ho budem počuť, pretože ja som Boh súcitný. Počujete ohlas Egypta v tom príkaze? Ak vy začnete utláčať iných ľudí, ak vy zabudnete, aké to bolo, keď vás utláčali, a druhí budú ku mne volať, ja budem počuť. Pretože Boh počuje volanie všetkých. Vás som si nevyvolil, pretože ste boli lepší, vás som si volil, pretože ste kričali a chcel som pre vás to vykonať. Inými slovami, to, čo príde, je varovanie. Nestaňte sa novým Egyptom. Nestaňte sa novým faraónom. Pretože ak budete faraónom, ja budem proti vám. Ak budete Egyptom, ja nebudem na vašej strane. Exodus 22, 21. Neutláčajte cudzinca, pretože sami ste boli cudzincami v Egypte. Exodus 23, 6. Neutláčajte vdovu ani sirotu. Neodoprieš spravodlivosť chudobným ľuďom, pretože sami ste boli chudobní. Ak oni budú volať, Exodus 22, 23, ak oni budú volať ku mne, ja ich počujem. to, čo vy ste prežili na svojej koži, oslobodenie z útlaku, teraz choďte a zvestujte iným. Spôsobte, dajte aj iným to isté prežiť. Ak sloboda, ktorú vy zakúšate, je pre vás taká vzácna, potom ponúknite ju aj iným. Pomôžte iným prežívať to isté. Milosť, ktorou ste prijali, doprajte ju aj iným. Tým, ktorí ju potrebujú. Tým, ktorí volajú. Tým, ktorí kričia. Boh hovorí, ja vašu vieru budem merať tým, ako zaobchádzate s tými slabými. Vdovou, sirotou, cudzincami, tými, ktorí nemajú tých, ktorí by sa ich zastali, ktorí by za nich volali. No a spomente si, prídu proroci a povedia, nehovorte chrám Hospodinov, chrám Hospodinov. Zbytočne šlapete moje nádvoria, zbytočne sa hrdíte, my máme 28 vieročných bodov a ak utláčate sirotu, vdovu, nie ste mojim ľudom. Boh merá ich vieru tým, nakoľko sú ochotní iným dopriať to, čo sami prijali. Nakoľko sú ochotní deliť sa s tým, čo sami prežili. Ak budete skutočne poslúchať, to je pozvanie, to je ponuka, to je príležitosť. Vy máte tú možnosť. Čo samozrejme nám kladie otázku, a ako to bolo? Ako to dopadlo? Ako sa im to podarilo? Takže, aké poučenie je z tohto príbehu? Za prvé, Boh vždy pozýva ľudí, aby sa s ním stretli. Boh je ten, ktorý otvára náruč a má záujem sa s ľuďmi stretnúť. Boh je ten, ktorý ľudí volá k sebe. Boh je ten, ktorý má záujem, aby ľudia prežili stretnutie s ním. Priprav sa na stretnutie so svojím Bohom. Pretože keď sa s ním stretnú, tak ho poznajú, tak prežijú svoj príbeh, ktorý je súčasťou toho väčšieho príbehu. Boh vždycky stojí o stretnutie s ľuďmi. Boh nie je ten, ktorý hrá sa na schovávačku. Keď ste takýto, beriem si svoje hračky, už sa s vami nehrám. A my musíme, tí, ktorí prídu, budú žobrniť, modlikať, ale tak už sa polepšíme, tak už buď na nás dobrý. Pán Boh povie Mojžišovi, dal som ťa za Boha pre faraóna. Ty budeš Bohom faraónovi. Keď hovoríme o vydávaní svedectva, kladieme dôraz na to, čo a ako máme povedať. Keby bola nejaká schéma, ktoré sa dalo naučiť naspamäť, keby bolo nejaká takéto vyznanie alebo básnička, ktorá by sa dala odverklikovať, odrecitovať. Keby bolo niečo, čo sa tu dá zjesť, nie, to až pozdejšie bude. To ja si chvíľku ešte počkáte. Keby bolo niečo, čo by som sa mohol naučiť naspamäť, čo by zabralo na každého. Nejaké proste také vyznanie, také svedectvo, ktoré by bolo foolproof, ktoré by na všetkých zafungovalo. Nie, ty si Bohom pre faraóna. To nie je tak ani o tom, čo povieš. To je skôr o tom, ako žiješ. Ale veď ja neviem, čo mám povedať. Ja sa zakokcem. To je to, čo hovorí Mojžiš. Ja som, roháček má neobrezaný rtov. Hej? Ja som človek koktavý. Ja to určite pokazím, ja to zvržem. Boh hovorí, ty sa neboj, ja som ťa dal za Boha. Ty si posolstvom. To posolstvo, to si ty. Ty. A ty. A ty. My často ľuďom hovoríme, že treba ľuďom zvestovať posolstvo. No a aké je to posolstvo? Ako by sme sa ho mohli naučiť? Ty si to posolstvo. Ty buď sám sebou. Ty žij svoj život. Ty povedz svoj príbeh. Ty povedz svoje vyznanie. Bol som blúdiacím aramejcom. Toto sa stalo. toto som prežil a toto je, čo som teraz. Tak toto v mojom živote funguje. Toto je to, čo ja som z toho mal. Pretože dneska sa ľudia zaujímajú o čo? Čo ja z toho budem mať. Ako to funguje? Funguje to v tvojom živote? Ak nie, prečo sa mi to snažíš predať? Ak to nefunguje u teba, prečo by to malo fungovať u mňa? Ty si to posolstvo. Ja som dal teba za Boha. Ale ja nemôžem byť tým posolstvom. Ja som zamindrákovaný. Ja som zlyhal. Ja to pokazím. Tvoje zlyhanie je krásou posolstva. Tvoje zlyhania robia to posolstvo autentickým. To je to, čo to robí príťažlivý. To je to, vďaka čomu tí ľudia povedia, aha, ty ale ve, to je tak, ako aj môj život. Tak tomu to ja rozumiem. Tak toto ja samé prežívam. Ak sa ty to tak krásne naučíš a odverklíkuješ ako nádhernú básničku, k tomu ľudia vzťah nemajú, pretože takto v ich živote nefunguje. Takto funguje v detských príbehoch. Ale to hovoríme malým deťom, než idú spať, alebo aby nás nevyrušovali prikázaní. A oni aj tak v živote prídu na to, že to tak pozdejšie, že to tak nefunguje. Tvoje zlyhanie je krásou posolstva. Pretože tam sa prejaví Božia milosť. Pretože moja moc sa dokonáva v slabostiach. Dosť máš na mojej milosti. Aj tie tvoje sklamania, zlyhania, ako si sa modlil a Pán Boh neodpovedal, aj to patrí k posolstvu. Kedy ste to naposledy počuli v detskom príbehu? Také im nerozprávame. Len také, že sme sa pomodlili a hneď bola skúsenosť ako hrom. Ale každý z vás môže povstať a povedať skúsenosť, ako ste sa modlili a nestalo sa. A dopadlo to presne naopak. Takže budeme zlyhávať, hrešiť, aby to posolstvo bolo ešte vyčačkanejšie, ešte krajšie. A apoštol Pavel povie, že no, v žiadnom prípade, a v keinen Fall, na žiaden prípad, hej, v žiadnom prípade. To dôležité je, ak ty žiješ v pokání, ak ty žiješ v závislosti na Bohu, áno, zlyhania, padania sú súčasťou môjho a tvojho života každý deň. To nie je problém. Ako hovoríme v psychológii, problém nie je problém. Problém je, ak nie si si vedomý svojho problému. Ježiš povie, keď prišiel farizeus a hovorí, Pane Bože, ty musíš byť tak rád, že ja som tvoje dieťa. To bol problém, pretože si nebol vedomý svojho problému. Keby len bol, išiel nakoniec, chytil okolo ramien colníka a povedal, ty, nie je to nádherné, že vďaka Božej milosti aj ty, aj ja môžeme k tomu Bohu prísť, že prijíma aj teba, aj mňa, že sme na tom vlastne obidvaja rovnako. Išli by dvaja domov ospravedlnení. Problém bol v tom, že on netušil, že má problém. Problém nie je problém. Problém je, ak netušíš, že máš problém. Problém je, ak sa snažíš hrať, že problém nemáš. Pretože to je to, čo Pán Boh nenávidí. Ak žiješ v pokání, tvoje zlyhania robia posolstvo autenticky. Dávam ťa za Boha faraónovi. Ty si posolstvom pre tých okolo. Takže, miesto. Sinaj. Kľúčový text. Budú dva. Exodus 7.1. Tuší niekto, čo tam je napísané? Dávam ťa za Boha. Ty budeš Bohom pre faraóna. Ty budeš Bohom pre svedokol. Apoštol Pavel to povie. Vy ste tým dopisom Kristovi. Jediná Biblia, ktorú kopec ľudí okolo vás vôbec kedy budú čítať, to je nie táto, nie tento príbeh. To je príbeh tvojho života. Ale pretože tvoj príbeh je súčasťou veľkého príbehu, žiadna tragédia. Cez tvoj príbeh oni poznajú tento príbeh. Amen. Takže Exodus 7.1, dávam ťa za Boha. Exodus 19.6, čo tam je? Budete mi kráľmi a kňazmi. Kňaz je ten, ktorý sprostredkuje poznanie Boha. Král je. Každý vládca v starom svete tvrdil, vy mňa musíte poslúchať, pretože ja som král a ja som syn Boha. Ty si král, znamená, ty vnímaj seba ako syn, dcéra, vládcu vesmíru. Už sa nemusíš trápiť za mindrákovali na tom, kto ty si. Ty si syn kráľa vesmíru. Tvojim otcom je král vesmíru. Ty si dcéra kráľa vesmíru. To je nový príbeh. Tvoja minulosť, kde ťa nemali za nič, tento je taký sprostý, že nič nikdy z neho nebude. Už nie je to dôležité, to určujúce. Ty si teraz syn nebeského kráľa, dcéra nebeského kráľa. Vy budete svätý národ. Vy budete teraz iný typ spoločenstva. Kľúčová veta. Kráľovstvo kňazov, alebo kňažské kráľovstvo a svätý národ. Vy budete iný typ spoločenstva. Na vás ľudia poznajú, že aj inak sa môže. Že to nemusí byť antikráľovstvo. Že moc sa dá používať na uschopnenie ľudí, na dosiahnutie potenciálu, aby ľudia rástli. Kľúčová teologická pravda, dal som ťa faraónovi za Boha. Takže príbeh pokračuje. Dal som ťa za faraónovi za Boha, kráľovstvo kňazov a svätý národ a ty si posolstvom.